Aha, tai keliaujame žemyn nuo dangaus, nuo Dievo, per kūną, per dangaus šviesulių šeimą. Ir dabar jau dar žemiau leidžiamės, jau dabar pakalbėsim šią paskaitą apie vėją. Vėjas irgi išimtis savotiška, na, išimtis ne dėl pačios lietuvių mitologijos religijos, o dėl to, kad taip susiklosta kažkaip nebuvo, niekas, taip sakant, specialiai labai vėjui daug dėmesio neskyrė, tai tokia savotiška spraga. Kitur skaitydami jūs, žinoma, vėjo dievybės bus paminėtos ten viena kita, bet apskritai šnekant, vėjas nėra niekur literatūroje pakankamai taip atskirai išrutuliotas, išskyrus vat, mano paties šitą knygą. Va taip susidarė aplinkybės, kad jinai. Tai, ką aš čia dabar pasakosiu, iš esmės šita medžiaga yra visa šita sudėta. Nieko labai naujo aš nepasakysiu, tai truputėlį kitaip ją sudėliojau, kaip kad paskaitai. Ir žinoma, teko sutrumpinti, nes knygos nepaskaitysi per šitą, per paskaitą. Numatysime, kad šiaip jau vėjas, aišku, jis jau nebėra visai, ypač jis nebėra tas andangiškos, jau virš dangaus skliauto esančios gyvybės kažkokia tai. Jis nebėra tas dievas, kuris virš dangaus. Jis, reiškia, ir nebėra perkūnas, nebėra dangaus šviesuliai, kurie dar tiesiogiai vienai per kitaip su dangiška va, šviesa susiję. Kaip matysime, vėjas irgi patenka į antros, tai tarp antros eilės dievybių. Jis bus pasirodęs kaip Dievo sūnus potencialiai. Mes matėm, kad praėjusiai paskaitoje buvo perkūnas, pasirodo, kad dievaitis, reiškia Dievo sūnus, apie mėnulį atvirai buvo pasakyta, kad Dievo sūnus jis irgi dievaitis, Saulė buvo Dievo dukra, mes taip tarkim jau randam iš to Dievo žemyn besiplečiantį nu, antros eilės dievybių tokį sąrašą, nu, ne sąrašą, kaip sakyti, jis gal šiandien. Tarkim, jeigu kažkas kitas nepaminėtas ir šio medžiagos nėra arba aš neradau, tai nereiškia, kad nu, kažkaip žodžiu, bet svarbu, kad prasideda, kad pati struktūra, reiškia, mums iš esmės pradeda rastis. Bet vėjas ypatingas tuo, kad jis jau vis dėlto yra atmosferinis reiškinys. Taip sakant, jis dar oras šiaip į viršų, į dangų, tarsi nukreipia mus žvilgsnį kelią. Iš esmės taip, jis su dangum susijęs, danguje tam tie vėjai siautėja, bet jis jau liečia ir žemę, ir net į požemį nusileidžia. Vandenis, iš esmės jis jau užima tą tokį, nu, jis iš esmės kaip lakus elementas ir kaip dievybė atitinkamai lakynai savotiškai juda nuo dangaus ir požemio. Na, pradėkime nuo pradžių. Pirmiausia, vėjo dievas istorinėse šaltiniuose aprašyta 16 amžiui vadinamoje Sūduvio knygelėje, kuris vadinamas Bardaičiu. Na, ten toks užrašymas Bardoaits, iš esmės lietuviškai daugiau mažiau, tai gali skambėti Bardaitis. Jis prilyginamas angelui. Pacituosiu. Jie tiki, kad didelis angelas stovys jūroje, į kurią pusę jis pasisukęs, ten pūsdamas atverčias laivus, kurie dėl jo pykčio paskęsta. Na, kai kurie, čia yra keli variantai išlikę šito rankraštinio šaltinio, tai kitam variantė, ten jis, kai supyksta, pučia vėjus ir išvaiko žuvis. Na, iš to pūsdamas arba pučia vėjus, aišku matyti, kad jis yra vėjo dievas. Ir tikrieji prūsai ir suduviai, o mes prisimam, kad čia suduvių knygelė kalba apie tos kryžiuočių iš Suduvos į Sembą perkeltus suduvius, kurie jau gyveno greta prūsų. Tai vadinasi ir tikrieji prūsai ir suduviai ir tie, kurie eina su jais žvejoti, visi jį vadina dievų bardaičių, dievina ir jam aukoja. Taigi jie verda žuvį ir padeda ją kluonuose ant švaraus pėdo arba šiaudų, valgo ir geria iš kaušelių arba iš mažų gilių dubenėlių. Čia stovi jų zegnotas arba viršaitis ir praneša apie vėjus, sako, kur jie turi žvejoti ir kokią dieną. Tuo pat 16 amžiaus pabaigoje Lukas Davidas Prūsijos kronikoje perpasakoja suduvių knygelę va šitą pačią ir nuo savęs pridėdamas, kaip reiškia pasakyta, žinias surinktas iš ano metų gyvenimo. Kaip sakant, jis ne vien perpasakoja, jis papildo savo tą pranešimą suduvių knygelės, kurį matyt jis matė esant teisingą, papildo dar savo žiniomis. Bardaitį tik jis vadina jau nebe Bardaičių, ne B, o Gardaičių su G pradžios. Bet vėlgi prilygina angelus, cituoju. Jie įsivaizdavo, kad šis dievas tarsi didelis angelas stovi virš jūros ir į kuris pasisuka ten ir pučia savo vėjų vandenis, laivus ir visa kita. Kai jis supyksta, tai savo stiprių alsavimų apverčia laivus, kad jie nuskestų arba nuvaro juos į tokias nepatogias vietas, kad jiems ten tenka patirti nelaimę, arba jie visiškai sugenda. Taip pat jis valdo žuvis jūroje ir viską, kas gyvena vandenyje. Todėl jį garbina gyvenantis prie jūros ar tie, kurie manosi iš jūros, yra maisto iš jūros gauna. Tokie kaip gintaro rinkėjai, erškėtų, menkių ir kitų žuvų žvejai ar kiti jos panašus, taip sakant, kurių pramonė vat, yra iškia jūra. Nilgai trukus, sekdamas cituotais šaltiniais, Gardaitį panašiai aprašė dar Motiejus Strijkovskis, jau aiškiai jie apibūdindamas kaip vėjų dievą. Jį garbino tik jūreiviai ir žvejai, ypač kuršiai, stembai ir suomiai, o čia suomiai kištai paminėti, kurie gyvena prie jūros, nestikėjo, kad tas Gardaitis yra didis angelas, stovintis jūroje ir ežeruose, brūkšnys vėjų dievas, tiesiog tiesiai šviesiai pasako. Na jau 17 amžiaus pabaigoje pajūro lietuvių vėjo ar vėjų dievą vardu Vėjopatis aprašė ir net nupiešė, kaip jį matė pavaizduotą ant žvejo valties Matas Pretorijus. Angelų Pretorijus jo tiesiai nevadina, tačiau pabrėžė du didelius sparnus ant pečių ir tą patinę su to pačiu Bardaičiu ar Gardaičiu, dabar jis jau jį pavadina dar kitaip, Perdojus. Cituoju, man ateina į galvą, ką aš kartą mačiau pas vieną žveją kaime Kartvėje. Jis vietoj vėliavos ant savo valties stiebo prie vairo buvo iškelęs statulą. Čia vokiškas seksas, o čia reiškia, o ta žodis statula yra lotyniška, statula. Iš medžio žievės jis buvo padaręs žmogaus atvaizdą, kurio galva turėjo du veidus, vieną prieš akyje, kitą už pakalyje. Abiejų burnos plačiai išsižiojusios, ant pečių du gana dideli sparnai, na, matom, kad leidžia tapatinti jį su taip pat, to pačia dievybė, pavadinta kitų tiesiog angelų, nes irgi ant pečių du gana dideli sparnai. Rankos ištiestos, dešinioji aukštyn, kairioji žemyn, žemė. Šitoje, tai yra kairiojoje, jis laiko žuvį, dešinėje statinaitė. Ant galvos buvo pritaisytas gaidys. Ta atvaizda jis vadino, čia jis užrašo jau lietuvišką žodį vokiškame tekste, Vėjopatis, vokiškai tai būtų, na, toliau pasako vokiškai, čia vertimas lietuvių kalba, vėjo viešpatis. Kai sako, mums lietuviam ir taip suprantama, vėjopatis, tai iš esmės ir reiškia vėjo viešpatis. Pagaliau tas žodis viešpatis yra truputį, na, irgi tas antrasis dėmuojame patys, iš esmės ir reiškia šeimininką, tai labai archajiško vardo daryba, iš esmės indoropiečių laikus siekiant ir Rigvedoje daugybė dievų, reiškia, yra su tas pati, reiškia, mūsų irgi lauk patys, ten yra dinsti patys, tai tokia nu, archajiška vat, kažką valdovo šeimininko kažkokio, tai vat, kažkokios srities pavadinimas. Tai jis yra vėjų, reiškia, šeimininkas ir valdovas. Spėjau, kad anksčiau prūsai tokias statulas galėjo statyti Perdojtui. Na, tas Perdojtas čia matyt susisieja vat, su tuo Bardaičiu ar Gardaičiu, vat, nes panašus vardas ir nėr su ko, tiesą sakant, daugiau šaltiniuose vat, ir palyginti. O čia sąsojas labai aiškas. O kadangi prekyba ir mainai jūroje klesti dėl vėjų, tai šitas žvejys, tą Vėjopatį, pavadino vėjo viešpačiu. Šitą žveją ant savo valties stiebą užkėlusi tą vėjo viešpatį, ten kunigas Izingijus laikė senprusų pagonių, vadinasi tą žveją, ir nepajėgė pasiekti, kad jis lankytų bažnyčią ar ateitų prie Dievo stalo. Šitas žvejys, žiūrėdamas į Vėjopatį, iškeldavo aukštyn abi rankas, ypač siautėjant audrai, statulą vadindavo taip pat ir Vėjpons, bet vėlgi lietuviškai užrašyta, sakant, Vėjų ponas. Taip pat dažnai Vėjdievs, taip sakant, nu tiesiog Vėjų dievas. Šiaip jau tas žmogus tuomet buvo laikomas turtingiausių žvejų. Tai tas paskutinis sakinys rodo, kad tai ne šiaip kažkokio tamsuolių, ten kažkokie tai, bet vat, vienas iš turtingiausių žvejų 17 amžiaus pabaigoje dar garbino vat, vėjų dievą, vadinantį, arba tiesiog vėjų dievų vadino vėjdieviu, arba vėjų ponų, ponas slavizmas yra, bet jau matyti buvo prigijęs žodis, arba tiesiog senoviškai, archajiškai vėjo pačiu, tai vėjų pačiu, arba vėjo pačiu, arba vėjų pačiu. Kaip matysime, šitas va, pats vėjas dar reiškia, užsilieka ir kitoje dar sakmėse tautosakai vėliau. Na, Bardaičio, Gardaičio ir Perdojto vardas, tiesą sakant, lieka neaiškus, iki galo jis nėra išaiškintas. Buvo įvairių spėlionių. Jeigu tikroji forma yra Bardaitis, tai gal dėl to, kad jis buvo barzdotas. Nors tiesiogiai apie tai duomenų, kad apie jo kažkokią barzdą, nei Pretorijaus nupieštam atvaizdę, jis tą barzdą nepasižymė. Jeigu tai Gardaitis iš tikrųjų pradžioje buvo, tai bandyti tokį vardą aiškinti siejant su laivas, atsai turi gardą laivas, na, kaip tarsi, kaip gardas laivas, va, šitokių skersi. dvasinių, vat, nu tarsi sieja kažkaip tą, vat, mėginti paaiškinti tą laivą, kad jis lyg garda kažkokį, tai primena ir tokiu atveju tas laivų dievas. Jeigu, nu, per Doito lietuviškas asociacijas tiesiog reikia nutilėti, nes čia vargu, ir, nors irgi savotiškas vėjas yra, bet iš esmės čia jau sąmojaus lygyje. Šiaip jūra ar marios iš esmės yra iš tikrųjų aktualiausia vėjo apraiška žmogui. Nors žinoma ir malūna, malūno jau kai atsirado vėjiniai malūnai suko vėjas, kaip jis sakant, jau buvo kažkokia jo prasme, bet vis dėlto taip toks svarbus žmonėms, žūtbūtinai svarbus vėjas kaip pamary, kaip nori ežeruose dideliuose, kaip reiškia prasimanant iš jūros, niekur kitur aišku nebuvo, nes šie vėjas reiškia ir gyvybę teikia, maistą, nes nuo vėjo ir žuvis, nuo to koks vėjas iš esmės priklauso, kokios žuvis, kur ir tada bus prie kranto. Ir kita vertus, jeigu audra reiškia ir žmogų ir laivą apvers gali užmušti, tai sakant, ir gyvybė ir mirtis buvo tų žmonių reiškia vėjo rankose. Čia mes matėm išvardintų gana įdomių tokių atributų to vėjo apačio, du veidai, dvi rankos, viena aukštin, kita žemyn, žemyn nuleistoje laiko, reiškia žuvį, aukštin iškeltoje statinaitė. Kaip matysim, tą statinaitę vėlgi su vėjo ryšim pasirodo ir tautosakoj. Čia šitas toks, ant galvos gaidys, reiškia, iš esmės gaidys irgi su vėjo tautosakai susijęs. Atskiri elementai visi iš esmės su vėjo tautosakai vienai par kitaip siejami, o čia mes matom tokią sintezę, kuri visi šitie daiktai yra tam tikri ženklai, na, tam tikri markeriai moksliškiau kalbant, arba simboliniai žymenys, siejantis į tą vėjo pačio atvaizdą, ryšantis tam tikrus reiškia dalykus, apie kuriuos netrukus ir kalbėsime. Pirmiausia, reikia pažymėti, kad tautosakoje yra žinomas ir toks tiesiog vėjas kaip dievas. Populiarioje lietuvių sakmėje, vadinamoje taip santykinai saulė, vėjas ir žiema, na, šitą sakmę žino ir latviai, ir slavai, suasmeninti saulė, vėjas ir žiema, arba šaltis klausia žmogaus, na, žmogus eina nusilenkia. Ir tie dabar susiginčia tarpusavį klausia, kuriam jis, prieš kurį jis praeidamas nukėlė kepurę arba nusilenkė, kurį reiškia pagerbė. Žmogus prisipažįsta, kad jis šitai pagerbė būtent vėją. Tada saulė pagrasina, kad jį vasarą sudegins, bet vėjas pažada vėsiai papūsti ir atgaivinti. Žiema arba šaltis pagrasina sušaldyti, bet vėjas pažada papūsti šiltai ir ištirpinti sniegą. Taigi vėjas šioje sakmėje pristatomas kaip galingiausia žmogaus vat, aplinkos stichija, o į asmenintas vėjas kaip galingiausia didžiausio pagerbimo verta dievybė. Na, bet čia dar tokia sakmė, na, galima tik spręsti apie vėjo reikšmę, palyginti su saulė ir su karščiu ir šalčiu, jis toks tarsi mediatorius, jis gali, reiškia, šaltį sušvelninti, karštį sušvelninti, jis iš esmės tarsi truputėlį, na, tirpdo kitų priešingų pradų, reiškia, ypatybės. Bet Lietuvoje žmonės dar visai neseniai atminė, jog pasak kitos sakmės, jog turėjo būti dievaitis, kuris valdė viršūnės medžių, orą ir kitus aukštus patėmimus, o jį paprastai vadydavo vėjas. Dievaitis vėjas turėjo 4 sūnus ir taip toliau. Čia mums svarbu tai, kad jis pavadinamas tiesiai šviesiai dievaitis vėjas. Ir šita patroniminė vat, priesaga aitis vat, ir gali reikšti vėją irgi esant tiesiog dievo sūnų, greta perkūno mėnulio dukros saulės ir taip toliau. Tai patvirtina pagaliau jį esant dievo arba, na, myslėse bus dangaus, reiškia, sūnų, patvirtina vat, būtent myslės, kuriuose vėjas pasirodo kaip dangaus ir žemės sūnus. Pavyzdžiui, pati plati, pats dar platesnis, sūnus sukčius, duktė akla. Atsakymas, žemė, dangus, vėjas, naktis. Kaip sakant, vėjas vat, yra sūnus. Būtent tos dangaus ir žemės, kaip sakant, arba dievo ir žemės. Latvių dar aiškiau. Tėvas aukštas, motina plati, sūnus patrakęs, duktė akla. Dangus, žemė, vėjas, naktis. Ir panašiai. Tokių myslių yra daug variantų. Vėjo apibūdinimas sukčiumi. Na, sukčius apskritai, reiškia, yra pat žodis iš veiksma žodžio suktis. Gali, nu, palyginti, nu, vėjas dažnai reiškia sukuriais, mes net sakom sukurys, tai iš esmės vėlgi va, tai, kad čia vėjas yra sukčius, jau yra užuomina į patį vėjo sūkulį. Kita vertus, na, kitose myslėse matėm patrakelis, jis yra, aiškiai, latvių patrakęs. Mena savaime tokia dviprasmiška vėjo būda, kuris šiaip iš esmės primena truputį Hermį ir Merkurijų, tokia irgi dviprasmiška dievybė. Ir tam tikra prasme vėjas iš tikrųjų pirmas pretendentas į lietuviškai Hermį arba Merkurijų būtų. Pagal visą savo, netgi vienas iš vėjų dievo sūnų, čia aš dabar neužsirašiau, tiesą sakant, pavadinamas yra Merkeliu. Ir tas Merkelis tiesiog vos ne sąsaja, žinomas, pats Merkurijaus vardas lotiniškas nėra iki galo išaiškintas, jis nėra labai iškilo kilmė, tai šitas Merkelis, žinoma, neturėtų būti matyti lietuviškas, jis ko gero galėtų būti nusižiūrėtas iš atėjęs su krikščionybė, galbūt būtent kaip Merkurijus, o gal tame pavyzdžiui yra švento Morkaus kažkokia, tai arba čia susimaišė kažkas, bet pagal charakterį šiaip ar taip nekalbant apie tas fonetinės sąsajas įvairių žodžių, vis dėlto vėjas paprastai vienas iš tokių labai hermiškų dievybių. Na, dar čia matome, kad, sakyta, vėjas turėjo 4 sūnus. Paprastai 4 vėjo sūnus, tai yra 4 vėjai. Na, 4 vėjai iš vis, net, mes žinom, net buvo judėjimas 20 amžiaus pradžioje, jau kultūrinis, aukštosios kultūros literatūrinis judėjimas 4 vėjininkų, kuriai Binkis priklausė. Bet šiaip 4 vėjai yra tokia formulė irgi žinoma visam pasaulyje, iš esmės žinoma. Dažniausiai, ne dažniausiai, o tiesiog beveik be išimčių 4 vėjai žymi 4 pasaulio šalis. Tai iš esmės mes irgi ir pavadinami taip rytis, vakaris, rytis, pietys, vakaris ir šiaurys. Taip sakant, jie yra ir jų charakteriai atitinkami, iš kurios pusės pučia. Nu, kaip kad vėjas šiltas, šaltas, ten drėgnas, sausas. Taip reiškia ir pasaulio šalis iš esmės tais vėjais yra nustatomos. Jie iš esmės, na, vėjas dievas jų tėvas, vadinasi dievo sūnus, dievaitis, o jau jo sūnus yra, na, vat, visą pasaulį supa. Kaip sakant, tas vėjas apima visas 4 pasaulio šalis. Čia kalbant apie tą, vadinasi, tiesiog angelų pavadintą tą dviejų dievą ir pretoriaus aprašytą vėją su dideliais sparnais, iškėlusi statinaitę, iškeltoje rankoje laikantį statinaitę, verta palyginti su Lietuvos vėjarodžių angelais. Šiaip tai reikia atkreipti pirmiausia į tai, kad vėjarodis yra nekas kita kaip vėją rodantis daiktas. Jis reiškia, jo pagrindinė funkcija yra rodyti vėjo kryptį. Ir mes matėme, kaip, reiškia, aprašytas tas vėjų dievas stovys virš jūros ir kur link pasisukęs, ten pučia. Tai niekas kitas taip tiksliai neatvaizduoja šito dievo vėjo kaip vėjarodis. Nes, nu, jeigu vėjas, pats vėjo dievas įsivaizduojamas, kur pasisuka, ten pučia, tai vėjarodis atvirkščiai pasisuka ten, kur pučia vėjas. Bet jo reiškia, vat, ta kryptis pasisukimo yra tiesiogiai priklausant ir susijusi su to įsivaizduojamo vėjo dievo pūtimo kryptimi. Ir šia prasme, žinoma, krikščioniškoje kultūroje užaugusiam žmogui sparnuota žmogaus pavidalo būtybė, pavadinti angelu, yra tiesiog savaime suprantama. Tai vadinama interpretacijo romana arba interpretacijo Christiana. Kaip sakant, žinoma, jog kiti autoriai ir sakė, kad lietuviai čia garbino Jupiterį, ten vadinasi Neptūną, kitaip sakant, turim omeny perkūnas, kažkoks vandenų dievas, vadindami tai įprastais europiečiui iš antikos paveldėtais romėniškais paprastai vardais. Tai žinoma, pamačius būtybę su sparnais, pirmiausia, kas ateitų vakariečiui į galvą, tai pavadinti ją angelu. Tai suprantama, jog ir mūsų, reiškia, tas ir tas dievas vėjų pavadinamas angelu pagal savo įvaizdį. Ir šitie vėjarodžiai ir vėjarodžius mes, ir sakant, suvokiam, jau dabar nebejodami suvokiam jos kaip krikščioniškos kultūros tokia atributika. Po tokius ženklus. Tiesą sakant, Biblijoje irgi yra vėjai, angelai, irgi jie pučia. Taip sakant, čia prieštaravimo gali ir nebūti, nes galų gale Biblija irgi galų gale susiformavo iš tos, ne lietuvių, ne baltų, bet iš tokios visuotinės. Tai įvaizdžiai dažniausiai labai visuotiniai yra ir matyt, lietuviai paveldėjo tos įvaizdžius lygiai taip pat, kaip kad ir buvo paveldėję žydai, iš kurių susiformavo galvoje tas vėjo angelo įvaizdis. Taip kad lietuvių vėjarodžiuose, tiesą sakant, žinoma, čia vat vėlgi tas sinkretizmo pavyzdys, žinoma, galima manyti juos laikyti ir krikščioniškais, bibliniais angelais pučiančiais vėją. Bet kita vertus nėra pagrindo nelaikyti jos lietuviškais vėjo dievybės na, vaizdiniais išlikusiais. Pati vėjo dievybė, pati lietuviška religija, nu, tarsi na, ją dabar reikia rekonstruoti šaltiniu, bet štai kaip, nu, kaip ir tautosakoje, matysim, atributai išlieka, štai, tam tikri požymiai išlieka ir toks vat, vaizdinys angelo kabutėse pučiančio dūdą, vėjarodžio būtent, tas irgi labai svarbu sąsai su vėju, kurį galima irgi laikyti na, be užmirštamo vėjų dievo įvaizdžio. Jo labiau, kad vėjas su sparnais įsivaizduojamas, tarkim, na, prisiminkime, pavyzdžiui, kad ir Donelaitį, kur, reiškia, pavasario linksmybės, sienas ir čytus ir daug naujintelių sparų vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšę. Arba rudenio gerybės. Vėjai su sparnais pamaži jau pradeda mūdrauti ir šilumos atstankas išbaidydami šlamščią. Vėlgi, vėjai su sparnais. Vėliaus nuomonė, šitie Donelaičio vėjai su sparnais kaip tik yra tiesiogiai susiję su senaja mitinė pasaulėjauta. Jau lab Donelaitis, tai sakant, netoliese ir nelabai daug laiko dar praėjus nuo pretorijaus aprašyto vėjopačio ir tose pačiose vietose gyvenęs rašo. Taigi vėjarodžio angelas, tai sakant, gal yra senovinio vėjo dievo krikščioniškoji interpretacija, to paties nu, vėjopačio sinkretiškas atvaizdas. Dabar reikia paminėti tai, kad senasis lietuvių vėjas irgi turi dūdelę. Tai liudija tautosaka. Vienoje mitologinėje sakmėje žmogus nuėjo ieškoti, va čia cituoju, nuėjo ieškoti paties vėjo. Ėjęs ir radęs pamariai seną seneliuką, labai apiplyšusi visas kvarliuotuota ir net be kelnių. Jis turėjęs dūdelę ir vis putinėjęs. Kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Kokį mes turim tekstą? Žiūrėkit, pirmiausia, tai ieškot paties vėjo. Jeigu apversime vėjo paties, mes gausime tiesiog vėjopatį. Toliau, reiškia, jis turėjęs, nu, reiškia, radęs pamariai, vėlgi, ten, kur svarbiausias yra vėjas, ir ten, iš kur mes turim pagrindinius šaltinius apie lietuvių, apie baltų vėjo dievą. Jis turėjęs dūdelę tas vėjas, nebe statinaitę, kaip pretorijaus piešinį yra prašymę, o dūdelę, lygiai taip pat kaip angelas, reiškia, vėjarodžio turi dūdą. Ir toliau, kai tik jis kur pasigrėžęs, papučias, tai viskas linksta maišasi. Nu, lygiai tas pats, kaip 16 amžiuje prašytas vėjų dievas virš jūros, kuris papučia, ten reiškia, vėjas ir eina. Čia vat, apie tą, reiškia, angelą kalbant simbolizmo dėliai sukeisti vietomis, kaip minėjau, priežastis ir pasekmė. Nu, kur, jeigu, reiškia, angelas su trimitu iš tikrųjų simbolizuoja lietuvių vėjo dievybę, tai ir jo pavėjui pasisukęs trimitas žymi būtent vėjo šaltinį, vėjo dūdelę. Toliau toje pačioje sakmėje dar pridurėme, jog vėjas, cituoju, vasaris pučias siaura dūdelytė ir lengvų kvapų, žiemys storesnė šaltų kvapų, o rytys smagesnių ir sausų. Tačiau visi reikia suprasti, pučia būtent dūdelėmis dūdomis. Ir ne tik pats vėjas, reiškia, pats vėjopatis, bet ir vėjo sūnus, vadinasi, tie vėjai, keturi vėjai, iš esmės pučia kiekvienas su savo dūda. Kitoje sakmėje apie peilius sužeistą vėją, šis atėjusiam peilio ieškoti žmogui pasakęs, aš tą peilį atiduosiu, tik tu pūsterk sykį į šitą dūdelę ir padavęs žmogui į rankas dūdutę. Šis pūsterėjęs sykį atsijėmė savo peilį ir namon išdrožęs. Pareinas namon, o čion ne vienos trobos, tik akmens iš po pamatų likę ant vietos. Taip pats nuputė savo namus. Taigi vėjo dievo priemonė, vėjo šaltinis čia vėl yra dūda ir tiek svarbi, kad net pats vėjos, suosmenintas vėjas, reiškia, gali atiduoti tą vėjo kaip stichijos šaltinį tam net žmogui. Žmogus pats per jį papučia ir tai nupučia visus savo namus. Tokiu būdu va, tas vėjo dievas atkeršė tarsi tam žmogui, kuris jį buvo įžeidęs, peiliu nudūręs. Apie peilį metamą į vėjo sūkurį kiek vėliau pakalbėsim. Pagaliau duduoja ir Latvių vėją matė, vėjų motė. Apskritai pučiamųjų muzikos instrumentų garsas kyla iš to, kad pučiamas vėjas, tiesą sakant, iš burnos per juos. Dėl to labai natūraliai vėjo dievybės atributų tampa pučiamasis instrumentas, kaip nu, pagrindinis, labiausiai su vėju tiesiogiai susijęs ir tampantis vėjo požymį. Taigi ir tą pakartosiu trimituojantį angelą reikia matyti laikyti senosios vėjo dievybės įvaizdžio interpretacijo Christiana, tai yra krikščioniška interpretacija ar adaptacija ir iš esmės matyti jame būtent senąją lietuvių baltų vėjo vėjo ar vėjų dievą, galbūt vieną iš keturių ar aštuonių vėjų, o gal ir visų jų viešpatį vėjopatį. Kaip matėme, vėjo angelo dūdelė, va šitame vėjarodžio vaizdinį, atitinka vėjopačio statinaitę pretorijaus aprašytame vėjopačio vėjų dievo atvaizde. Savo ruoštų tautosaka irgi mini be pučiamojo muzikos instrumento, be dūdos, mini ir statinę kaip vėjo stichijos šaltinį. Ir vėlgi čia mes turime vienas personažas, vienas suasmenintas, tai vėjo dievas, asmuo. O kitas yra daiktas, šiuo atveju statinaitė, kaip vėjo stichijos šaltinis. Vėlgi, kaip čia buvo, reiškia, senis vėjas ir dūdelė, taip dabar čia vėl yra senis kažkoks senis, ir kuris valdo vėją, ir statinaitė, iš kurios tiesą sakant tas vėjas pučia. Vat kokia yra sakmė, cituoju. Vėjas yra įkištas statinėje, o ši volia užkišta. Šitą statinę saugo aklas senis. Kai jis grabaliodamas atkiša volę, vėjas ištrūksta ir tada pučia kaip pasiutęs. Kiekvieną kartą tol pučia, kol aklas senis ieško volės. Kai suranda volę, užkiša statinę ir vėjas prapuola. Taigi galime manyti, kad vat vėlgi čia mes turime vėjų viešpatį tą senį ir vėją kaip stichiją, kaip fizinį reiškinį, kurį tas senis valdo ir kuris šiuo atveju būtent iš statinės pučia. Tai šiuo atveju mes vėlgi matom, kad šitie vaizdiniai labai visi glaudžiai sugula į vieną sistemą. Pretorijaus nupieštas ir aprašytas vėjopačio atvaizdas. Taigi labai viskas sugula į vieną glaudžią gana darnę sistemą. Pirmiausias pavadinamas kažkoks sparnuotas angelas virš jūrų, po to aprašytas pretorijaus vėjo dievas dviem veidais laikantis statinaitę, po to mūsų ten vėjarodžio angelai su dūda, tautosakos dievas, kuris reiškia pučia dūdą ir tai pavadinamas pats vėjas pats ir dar prie marių, pamary ir vėlgi pučiantis vat dūdą, kaip ir paskui kitas vat, kuris tarsi vietoj dūdos jau turi statinaitę, kurią mes vėlgi matome pretorijaus nupieštame, reiškia vėjo atvaizdę aprašytame. Taip sakant, yra tam tikra, na, tai vadinama, na, mes atliekam rekonstrukciją, kurią beveik net nereikia atlikti, tarkim, pretorijus jau gatavai mums pateikė vaizdinį, bet yra tokių, tarkim, toks savotiškas debesėlis įvaizdžio aplinkui šitą vaizdinį, kuris leidžia juos dar sujungti dar tokį platesnį, variantišką vėjo atvaizdą, kur gali statinę keisti dūdą, reiškia, ten galbūt ne kiekvieno atveju du veidai, nors du veidai čia beje irgi būdingas, du vėjai. Mes dabar jau matom, kad vienas vėjas personifikuotas, reiškia, kitas kaip daiktas, kaip stichija, reiškia, vis dėlto du vėjai čia. Na, iš vis tam pretorijos aprašytam vėjo pačio atvaizdė yra labai ryškios binarinės opozicijos, kaip klasifikuojančios reiškinius. Du veidai jau yra užuomina. Šiaip daugelį tradicijų įvairius dievai būna dvi galviai, daugia galviai, reiškia. Iš esmės, jie, na, čia būtų visai būdinga vėjui būti keturgalviai, tai būtų simbolizuotų tuos keturis vėjus. Na, du vėjai, tai tarsi plokštumoj, galima sakyti, jau toks projekcija į plokštumą šitų keturių vėjų. Tai, na, matom, reiškia, vieną ranką pakeltą, kitą nuleistą. Žuvis, galima sakyti, yra apatinio pasaulio vandens markeris. Na, mes jau kalbėjom, vanduo visą laiką bėga žemyn, ugnis kyla aukštyn. Čia šiuo atveju ugnies nėra, bet vanduo ir vandens gyventojai žuvis visada, na, žymi apatinės sferą. Dar jo lab nuleistoj rankoj. Pakeltoj rankoj, bet yra statinaitė, iš kurios vėjas, reiškia, kyla. Bet tai yra į dangų iškelta. Tai vėlgi yra apačia ir viršus. Ir tai irgi rodo vėjai esant dvi prasmiška, dvi lypi. Iš esmės ir du veidai ir tai, kad jis viršų apačią apima. Mes vėliau pereisim prie apačios, matysim, kad iš tikrųjų jis, ir jau pat pradžiui minėjau, jis tarsi, na, kaip Merkurijus, jis keliauja per visas sferas, reiškia, visas jas jungia apima ir jame visus sferų požymiai irgi susitelkia. Bet, žiūrėkim toliau, kad čia kalbėjom, kad, reiškia, vienas personifikuotas vėjas laiko, turi statinaitę, iš kurios pučia vėjas. O dabar pamatysime, kad kartais pats personifikuotas vėjas įsivaizduojamas kaip jo galva kaip statinė. Va toks, pavyzdžiui, mitologinės sakmės pavadintos broliai vėjai fragmentas. Vėl, senovėje buvo du brolių vėjų, va taip sakoma. Tai vėlgi, va štai prašau, du veidai vėjopečio. Iki šiai dienai jėdu dar gyvi, bet tik vienas jau pučia. Kad pučia iš rytų, tai ne pučia iš vakarų arba iš kitos pusės. Kaip primena senukai, antrasis vėjų brolis jau seniai sergas galvos skaudėjimu. jam sukalę galvą geležiniais lankais. Ir jis dabar jau nepučia. Jei tik pūstelėtų, tai to jau lankai trūktų ir jis numirtų. Na, toks keistas metodologinis aprašymas, bet prašau jums ant galvos ir šie geležiniai lankai. Kitaip sakant, vaizdinys jau iškyla, kad jo galva pati yra statinė. O štai prieš tai, cituotoje sakmėje, vėjas pučia iš statinės ir pretoriaus aprašyme vėjo patys laiko statinė. Kad vėjo apkaustytą galvą įvaizdis lietuvių tautosakoje neatsitiktinumas, patvirtina dar kita sakmė, pavadinta į teismą paduotas vėjas. Jinai truputį ilgesnė, paskaitysiu ją čia visą greitį. Vieną žmogų, grįžtant iš darbo namo per tiltą, nustumė vėjas ir labai sumušė. Jis verkdamas išlipo iš upės, parėjęs namo papasakojo pačiai, kad jį vėjas numetęs nuo tilto. Už tai eisęs skūstis. Na, žmogus kreipiasi į teismo raštininką, nusiperka iš jo laiškelį ir užkabina jį ant kryžiaus. Ir tokiu būdu paduoda vėją į paties Dievo teismą. Čia, kryžius, aišku, krikščioniškas atributas, jau čia vėlgi matom sinkretizmą, reiškia, norint paduoti į teismą Dievui, tai iš esmės kreipiamasi per krikščionišką atributą, per kryžių. Bet Dievas čia irgi matyt, na, krikščioniškas Dievas vargu ar vėjus teisė. Čia vis vėlgi mes turim mitinę senoje matyti Dievo, reiškia, tokį pasireiškimą. Toliau cituoju. Tą pačią valandą, kurią laiške buvo rašyta stoti vėjui į teismą, pakilo baisus viesulas ir tuos sykius žmonės pamatė, kad prategiui atvažiavo ketverto arklių baisus ponas su didelė galva tarsi puodu, apkalstytų geležiniais lankais. Negana to, vat šis toliau prisipažįsta. Nuo tilto ne aš tave numečiau, bet mano brolis, kursai šiandien nuvažiavo svetimon šalin į pokylį. Kai jo nėra namie, aš į jo vietą atvykstu ir jis man liepia nesibilinėti, bet susitaikinti. Už tai tetau pinigų maišą. Vėl mes turim du vėjus brolius, netiesiogiai pasirodo, kad jie yra du vėjai broliai ir vienas iš jų vėlgi yra apkaustyta geležiniais lankais galva, kitaip sakant, jis tarsi pati personifikuota statinė, iš kurios pučia vėjas. Tada, negana to, dar pavidus teisėjas, cituoju, atėjęs pas vėją tarė, kam tu kvailiui davei tiek daug pinigų, kad tu būtum man bent pusę davęs, aš būčiau ir taip bylą tavo naudai išsprendęs. Na, matom, reiškia, tai ta situacija, kuri labai gerai žinoma iš kasdienybės iki šių dienų. O vėjas, matydamas, jog čia ne pagal teisybę bylinėjamasi, brakš teisėjų galvą nusuko ir pametęs nuėjo po dvarą pasivaikštinėti. Čia dar papildoma informacija. Taigi, be to, kad yra du broliai vėjai, vienas iš jų galva tarsi puodas apkaltytas geležiniais lankais, tai tarsi yra nulik statinės įvaizdis, jasmenina toje statinėje saugomai vėja. Be to, tasai vėjas čia parodo savo galę žudyti. Pirma, jis, reiškia, tam brakšt ponui galvą nusuka. Reiškia, ir, žodžiu, atimti gyvybę. Taip sakant, jis čia yra tokia pirma užuomena į kitą vėjo labai svarbią ypatybę. Na, aš jau trumpai užsiminiau apie ją, jinai aiški iš žmonių buities. Tai reiškia, nu, ir gyvybės šaltinis, pajūry, pamarytų, kuriem prasimano iš vandens žmonės, reiškia, ir pavojus. Bet čia jau matom sausumoj, jis, reiškia, tebeturi tą savybę nusukti galvą, reiškia. Ir ne šiaip, tarkim, na, kiekvienas dievas savaip, štai matėm, perkūnas gali trenkti, nutrenkti, o va šitas dievas, kuris jau buvo pavadintas sukčiumi, kaip prisimenam, jis ir užmuša, kaip jis galvą nusuka. Reiškia, va vėjiškai jis tą padaro. Bet vėlgi čia parodo, kad jis, reiškia, yra savotiškas, na, kaip netrukus matysime, jis yra gyvybės ir mirties viešpas. Jis yra, na, galima sakyti, kad iš esmės gyvybės viešpas, nes jis gyvybės suteikdamas tą, reiškia, prikelia atgaivina, o gyvybę atimdamas jis ir tampa mirties viešpačiu. Ir tai nenostabu, nes, sakant, dvasia yra, nu ir daug, čia daug, visose kalbos yra praktiškai be išimties, mes jau buvom užsiminę, dvasia galų galia yra dvasuoti žodžio šaknies. Tai, sakant, su kvepavimas beveik visose tradicijose, nu, neišimtinai ir Biblija, čia yra ruach, čia esmės yra tas pats kvapas, kvepavimas, reiškia, ir dvasia. Iš esmės yra, na, pagrindinis toks žmogaus, gyvo žmogaus požymis, kuris tampa, na, jo sielos, jo, nu, šiuo atveju dvasios, pažodžiui, įvaizdžio pagrindu. Tai nenostabu, kad vėjas būtent ir tampa gyvybės valdovu, nes jis yra, tas kvepavimas yra vėjas žmoguje, mikrokosmose žmogaus. Lietuvių kalboje be to pat žodis vėjas, iki šiol pavartojamas reikšme, nu, pagal žodyną lietuvių didį, jėga, stiprybė, sveikata, nu, taip sakant, gyvybinė jėga. Pavyzdžiui, tokie pavyzdžiai iš gyvosios kalbos. Gali būti mandrus, kol vėjo turą. Arba neturiu aš vėjo dainuoti. Prie vėjo buvo senelis ir panašiai. Taip sakant, nu, vat, energija, gyvybinė jėga, reiškia, tokia, vat, nuotaika, nusteikimą, sveikatą, vat, žymi, žodis vėjas, žmoguje. Taigi, pasitraukus vėjui, nebelieka jėgų, stiprybės, sveikatos, o kažkutiniu atveju, žinoma, ištinka ir mirtis. Tai vienoje pasakoje. Ale, kaip pūsterėjo tas vėjas per savo didelę nosį. Jis, pasakos herojus, išlėkė per abejas duris laukan, puolė ir negyvas. Ale, tas vėjas sako vien savo, kad čion buvo atėjęs žmogus, kuris dingo, išeina laukan, žiūri, kad jau negyvas. Atsinešė į trobą, jis ten jį ėmė supti, pūstyti ir atgaivino. Vėlgi matome, na, mitinė situacija, jau veikėjai tarsi jau nebe apie žmogaus kvepavimą, ne apie dvasią kalbama, vėjas atskirai jau stovi kaip mitinė būtybė, bet jis per neatsargumą žmogų užmuša, nes jis iš tikrųjų turi galę, didelę galę žudyti, reiškia, jis tukštvę žmogų užmuša. Bet nenorėjo, pamatė, kad, reiškia, žmogus negyvas, pradėjo vėl pūsti, nu, pūstyti ir atgaivino. Taip sakant, jis vėl įkvėpė jam dvasę ir žmogus vėl, reiškia, įkvėpė vėją, taip sakant, savo dalį, save įkvėpė tam žmogui ir žmogus vėl gyvas. Na, reikia pasakyti, kad iki šiol, kaip žinote, tarkim, paskendusi žmogų, dar nenumirusi. Vienas iš pirmųjų, reiškia, praradusių, tarkim, praranda, galima sakyti, reanimacijos būdų pagrindinių yra, tiesą sakant, pūsti žmogui į burną. Tai mes iš esmės elgiamės net ir patys tokiu atveju, taip kaip pasielgė šitas vėjas šitoje sakmėje. Jis ėmė pūstyti, tai pūtė jam žmogui ir atgaivino. Kitoje sakmėje turim dar mitologiškesnę situaciją. Čia vėjas pasitraukė iš pasaulio ir tai pamatysime, kodėl. Ir visą gyvybę pasiema kartu su savimi. Tada jis yra prašomas sugrįžti į pasaulį tam, kad jis nepražūtų tas pasaulis. Vėjas sugrįžta ir vėl viskas atsigauna. Taip sakant, ne tik atskiram žmogui, ne tik atskiro žmogaus gyvybės viešpatis yra, bet ir viso reiškia pasaulio. Seniai, labai seniai, kai Dievas sukūrė pasaulį, buvo keturi vėjai. Šiaurinis, rytmetinis, pietinis ir vakarinis. Na, va čia tai dar kartą pakartojama tai, ką mes jau žinome. Vienas buvo senas, o trys jauni. Senasis buvo tėvas, o jaunieji jo vaikai. Kada pradėdavo pūsti visi keturi iš keturių pusių, tai didžiausius kalnus ir žemės sunešdavo. Tokie jie buvo stiprus. Bet juos Dievas nubaudė. Vienas iki liepė jiems nueiti į marias ir iš ten išpūsti labai didelį akmenį. Tėvas sušaukė visus savo vaikus ir visi keturi nuėjo į marias. Akmuo buvo labai didelis, sustojo visi keturi vėjai ir kad ims pūsti. Pūtė, o akmuo nei iš vietos nejuda. Mato, kad nieko nepadarys su savo burnomis. Tada tėvas sako vaikams, imkim su rankomis ir išneškime ant kranto. Taip ir padarė, paėmė visi keturi su rankomis ir pakėlė aukštyn, bet negalėjo išbristi iš marių. Tąsik tėvas sako, jūs palaikykit pakėlę, o aš papūsiu. Visi trys vaikai ėmė laikyti, bet kai tėvas paleido, akmuo krito ir užslėgė visus tris vaikus. Senis vėjas norėjo akmenį pakelti ir išlaisvinti vaikus, bet jo vienas negalėjo pakelti, nes akmuo buvo labai didelis ir sunkus. Supyko vėjas ir nuėjęs įsilindo į drevę. Ištisus metus nebuvo jokio vėjo. Tai ir derliaus nebuvo. Štai kokia tiesioginė išvada. Po trejų metų Dievas siuntė visokius gyvulius ir paukščius, kad prašnekintų vėją, bet nieko nepadėjo. Tyliai sau ir gana. Galop nuėjo prie drevės gaidys ir ėmė giedoti. Vėjas kentėjo, bet galiausiai sušuko. Štai iš ko tu čia rėkoji man jausi. Tas ir Dievas pasakė vėjui, eik ir vėl pūsk, o tavo vaikai artėjant pasaulio pabaigą bus prikelti. Tai išgirdęs, vėjas išlindo iš drevės ir vėl pradėjo pūsti. Na, bet čia mes žodžiu matome, kad, na, derlius, tai čia šiuo atveju tokia išraiška žmogiška labai Vadinasi, vėjo nėra, kažkodėl dingo derlius, žmogus neturi ką valgyti, žmonės pradeda mirti, pasaulis žūsta. Na, grįžta vėjas, reiškia, vėl reiškia, pradeda, nu, atsiranda. Man reikia, kad tas derlius čia toks savotiškas biški vėlyvas paaiškinimas. Iš esmės, vėjui užtenka pačiam pasitraukti iš pasaulio, pasaulis netenka savo dvasios, savo gyvybės. Vėjas grįžta į pasaulį, grįžta į gyvybę, kaip ir į žmogų. Taip leidžia manyti, kaip netrukus pamatysime. Aš labai trumpai tik užsiminsiu ir perpasakosiu, nes ten toje knygoje pagaliau yra ten, nu, čia ir netaip mums svarbu, nes ne lietuvių, yra iš Ramajanos, iš indų epoje išlikęs padavimas, kuris beveik žodin kartoja šitą sakmę. Tai irgi labai įdomu ir kartu leidžia spėlioti apie amžių šitos sakmės, reiškia, ir galbūt kažkokią pirmykštę, na, ryškiai grinai stipriai mitologinę kažkokią tai, na, sistemą, iš kurios čia jis kaip nuotrupa atsirito. Bet mums dar reikia atkreipti dėmesį tai, kad kas prašnekina, kas pasitraukus į vėją prašnekina, ogi gaidys, tas, kuris sėdė nuo jo pačio galvos, va dar vienas taškas į jo atvaizdą. Na, ir Ramajanoje čia kalbama apie Vajų, nu, indišką vėjo dievą Vajų, kuris turėjo sūnų Hanumaną vardu. Ir tas Hanumanas, nu, Indra jį numušė, sutriuškino, ten dėl, žodžiu, buvo ten peripetė, jis ten lindo prie saulės, norėjo saulę pagrobti, Indra ten nutrenkė jį, bet galų gale, reiškia, išvidė savo sūnų gulinti žemai pačioje be gyvybės požymių, tas vėjas Vajus didžiai užpyko ant Indros ir pasitraukė į olą, kartu pasiėmęs ir savo nutrenktą vaiką. Vėjus supykus ir pasitraukus iš pasaulio, visoms gyvoms būtybėms užėmė kvapą, jos liovėsi kvepavusios ir krito negyvos kaip medžio stobrei. Štai indiškam variante, kaip įsivaizduojame. Čia derliaus nebeprireikia, čia dar prisimenamas tas pirminis vėjo kaip gyvybės, reiškia, šaltinio reikšmė pirminė. Vėjas gedulo pasitraukė lietuvių į drevę, čia pasitraukė į olą, bet tai beveik iš ar drevė, tai yra, galima sakyti, ola medija, ola yra drevėjo akmenyti, tai iš esmės tas pats. Ir iš karto visą, kas gyva, liaujasi kvepavę šiame pasaulyje, nes, reiškia, Vajus išsineša alsavimą, dvasą išsineša. Tada dievai žmonės ir visokios kitos gyvas būtybės suskubo pas pradžią pat ir tarė, tu sutvėrėjai visas gyvas būtybės ir davėjai mums vėja už mūsų gyvybių viešpatį, kodėl tad jis, kuriam pavaldus visas gyvybės alsavimas dabar mus atleido užtraukdamas pragaištį. Pradžią patys atsakė jau pats pasiaiškinęs vėjo pykčio priežastį, tad tai Indra pirmasis iš dievų rakų sukurstęs nutrenkė vėjo sūnų, štai kodėl tas užpyko. Ir turėjau tokie tekstai, na, va, čia Indra, nu, jau kūnas be vėjo tarsi medžio stobrys, vėjas taip pat gyvybinis kvėpavimas, pati laimė, pati visa ta be vėjo pasaulį nėra laimės. Pasaulis be vėjo, tai pasaulis be gyvybės, visos būtybės paliovos kvėpuoti tarsi yra tarsi pliauskos, tai todėl norėdami išlikti gyvybę, turime prašyti vėją, kad sugrįžtų. Čia Indijos tradicija, jinai mėgsta jau tokius, reiškia, bet to jinai yra išlikusi, išrutuliota, lietuvių traukėsi, nyko, o Indijos buvo rutuliojama, reiškia, ir čia matome su tokiais plačiais intrapais, ten daugybė veikėjų daugiau, paaiškinimų daugiau. Bet šiaip ar taip lieka tas pats, galų gale kreipiamas į aukštesnį dievą, čia atveju pradžią patį, prašoma, reiškia, kad grįžtų tas, visi, reiškia, visos būtybės, žmonės ir dievai su pradžią pačiu prieš akį prisartino prie olos, kurioms su Indros nutrenktų sūnų buvo pasitraukęs vėjas, išvydęs pasaulio viešpatį vėjas su savo mirusiu sūnumi ant rankų puolė jam į kojas. Tuomet tasai, tarsi tik glamonėdamas, palietė ranką vaiką, tas pradžią patys, reiškia, vėjo vaiką. Ir šis prisikėlė iš mirusių, nelyginant palaistytą sėklą. Matydamas savo sūnų vėl gyvą ir sveiką, vėjas vėl palankiai padvelkė ir visos būtybės vėl ėmė kvėpuoti kaip anksčiau, o ežerai paliovus pūsti lediniam vėjui pražydo lotosai. Na, čia indiškas variantas, bet vėlgi matom, jis prikelia vėjo vaiką. Na, Indijai prikelia čia pat, būdamas dievas. Lietuvių tradicijoje jau yra jau sinkretiškai, jau paveiktoji krikščionybės, dievas te galėjo pažadėti, kad tas, reiškia, dievo sūnus prisikels pasaulio pabaigoje. Bet iš esmės struktūra visiškai lieka ta pati. Dar ryškesnis dviejų vėjų, gerojo ir blogojo, įvaizdis yra kitoje sakmėje. Mes iš esmės jau su ją buvom susidūrę, dabar vis tiek dar ją perskaitysiu visą. Užrašyta Ožkabaliuose 1872 metais. Bet mums svarbu vėlgi, kad vėjai čia būdu yra vėl susijęs su pomirtiniu pasauliu, taigi su mirtimi. Čia ir daugiau visokios įdomios informacijos, kuri šiaip jau daug apie ką pasako. Kaip Dievas išvarė pirmuosius žmonės iš rojaus, prie jo vartų jis pastatė du milžinus saugot, kad jie atgalios nesugrįžtų. Rojus, sako, gulys rytų šalyje ant tokio aukšto kalno tarp tokių didelių upių. Yra tai puikiausias ir gražiausias daržas, kuriame auga medžiai visokiais stebuklingiausiais ir gardžiausiais vaisiais. Aukso lapais, deimanto obuoliais ir taip toliau. kur palociai žėri nuo aukso sidabro ir brangių akmenų. Kur nėra nei šalčio, nei karščio ir amžina diena viešpatauja. Aplinkui tą sodą viskas yra tamsume. Prie rojaus vartų stovi du milžinų. Aukštra, kur tai šviečia kelią einantiems į rojų. Ir baisiausias didžgalvis storlūpis. Atkreipime dėmesį, vėjas, kurs vienu pūstelėjimu atgal nupučia tos, kuriems nedaleista rojun patekti. Per tą upę yra tos ponas tiltelis, kaip uratinkio sulelis. Dušios gerųjų, teisingųjų žmonių lengvai perina per tą tiltą nelabųjų vėjas nuneš atgalios, inktyrus tamsybių laukus, kur knibžda baisiausių žvėrį su daugybė galvų, baisiausių žalčiai, gyvatės arba vėl inmeta jais inktą upę, kur verdantis smala teka. Na, vaizdas, aukštas rojaus kalnas į rytų pusę, apačioj smalos upė teka, kur slibinai visokie laukia, per viduje nesiauras tiltas. Ir čia du vėjai, vienas aukštra, kuris, sakoma, šviečia į kelią, nu, tarsi būtų lyg ir aušra. O kitas yra storlūpis vėjas, kuris jau piktasis nupučia, siekia nupūsti tą vėlę, reiškia, nuo kilto į pragarą, žemyn, į smalą ir kur žalčiai išsižioja laukia. Bet kadangi šiaurės rytų vėjas lietuvių vadinamas aukštriniu, tiesiog va, toks yra jo pavadinimas, aukštrinis reiškia šiaurės rytų vėjas. Nes nu, tai tarp be keturių vėjų dar yra, galima juos padaryti aštuonis, pietryčių, šiaurės, vakarų ir atitinkamai iš šiaurės rytų ir dar jie savo vardus turi. Šitas yra aukštrinis. Na, dar kitaip, audinis, reiškia dar vadinamas. Bet yra aukštrinis. Tai šita, ar tik nebus šitas aukštra būtent iš tikrųjų irgi vėjas, kuris iš tikrųjų pūstų, o ne tik, reiškia, šviestų. Jau buvau užsiminęs, man atrodo, bet čia vėlgi verta prisiminti, kaip kokios yra tautosakoje išlikusios šito motyvo variacijos, rodančios ne tik į buvus savą, bet ir labai giliai įsisąmonintą. Vat yra tokia užsakmė užrašinta Saloko valšyje 38 metais 20 amžiaus. Žmogui vardu Gilioras vieną naktį cituoju, prisisapnavo, kad jį kažin kas vedė per saurą lieptą ir tas, kuris vedė, pereina per lieptą, o Gilioras nepereina. Ir kiek rozų vis mėgino eiti per tą lieptą ir vis nepereina. Tada tas žmogus jam sako, tu sutvarkyk savo krūtinę, bet tavo krūtinė labai neparėtkė. Jei krūtinės nesutvarkysi, tai per šitą lieptą niekaip nepereisi, krisi šitom dobėn, tada jis nubūdės. Na, mes čia matom, reiškia, kaip, reiškia, nu, pomirtinis likimas, vėlgi tie patys modeliai, kaip ir toj sakmėj apie duvėjus, ir čia liepiama žmogui sutvarkyti savo, na, kitaip sakant, sielą, vat, savo, sutvarkyk savo sielą, nes tu dėl to, kad tavo sielą netvarkoji, tu pomirties nepereisi per tą tiltą. Bet kas yra krūtinė? Krūtinė yra plaučiai. Plaučiai yra to mikrokosminio žmoguje esančio vėjo, nu, vėjo šaltinis. Ir dabar čia galime ir per vėją šitai išsiaiškinti. Tu sutvarkyk savo dvasę, savo vėjo šaltinį, nes jeigu tu jo nesutvarkysi, tada vėjas tave piktasis nupūs išvienant per tą tiltą. Neperėsi. Įdomus dar dalykas, kad šita sakmė vėlgi turi be nepažodinę atitikmenį, tik šį, kad ne Indijoje, o senovės Irane. Iš, reiškia, Peglevio, iš vidurinio Irano laikotarpio žinomas toks tekstas proto dvasios sprendimai vadinasi, Dadestan imenoki hrad, taip čia sakoma. Tris dienas ir tris naktis vėlė tupi prie kūno galvos, o ketvirtą dieną auštant lydimą palaimintojas rošo gerojo vėjo, tas vėjas vėlgi yra vai vadinamas, tuo pačiu šaknies žodžiu kaip ir vėjas lietuvių, kinų kaip ir vajų indų. Taip pat galingojo vagramo ir kliūdama mirties demono strigado piktojo vėjo, vėlgi vai, mes čia turim vėl du vėjus gerojo vėjo. Ir piktą į vėją, būja vadinami vėjai. Eina per šiurpą keliantį aukštą činvat tiltą, kurį prieina kiekvienas ir teisuolis ir nusidėjėlis. Toliau reiškia pasakojo, kaip teisuoliui gerasis vėjas, kuris pasirodo pučia irgi iš rojaus, padeda pereiti tiltą ir patekti į šviesą dangišką dievų buveinę, o nusidėjėlį pagrėbė ir suriša demonas Vizarša, reiškia, kuris nepaisant gerojo vėjo pastangų nusitempė nuo tilto žemynį pragarą. Vizarša irgi tas slibino savotiškas toks atitikmuo. Taigi vėl matome tą pačią situaciją, tik čia jau aiškiai ryškiai du vėjai yra Irano. tai vėlgi mes turime tokį savotišką atplaišą lietuvių mitologijai, tokį, nu, tarsi skeveldrą nuo kažkokios sistemos, kuri, o tos sistemos, kaip savai buvo rutuliojamos Indijai, savai pysinovės Irane, ir vat, matome, kai kurie dalykai, vat, tai šiandien tai ten turi savo gana tikslius atitikmenis. Bet mes prašiau atkreipti dėmesį tai, kad šie tas piktasis didžgalvis vėjas blogasis buvo storlūpį pavadintas. Iš tikrųjų, vėjo vaizdinyje storos lūpos arba jo tiesiog pavadinimas epitetas storlūpis yra labai būdingas. Yra toks, pavyzdžiui, būdvardis, šiaip būdvardis, vėtralūpis. Jo reikšmė yra, kas storomis lūpomis, galbūt ir apie žmogų kalbama. Bet svarbu kas, kad jeigu žmogus storomis lūpomis, tai jis pavadinamas vėtralūpiu, tai sakant, jo lūpos tarsi tokios kaip vėtros. Iš čia galima suprasti, kad vėtros, tai sakant, lūpos iš ties storos. Na, variantuose tos sakmės, kur minėjau apie sakmės apie saulę, vėją ir žiemą, vėjas irgi kai kur pavadinamas storalūpiu, nebūtinai blogas, apskritai vėjas. Lietuvių vėjo storas lūpas tebeliūdė ir baltarusų tradicija, kurioje pats ryškiausias, netgi skirtinis mitinio vėjo požymis yra jo didelės lūpos. Šiaip baltarusų kalboje lūpos yra vūsnai. Tačiau vėjas pavadinamas lūpatai. Ir iš esmės, va toks yra, pavyzdžiui, va tekstas. Aš šio ne lūpatai dzmė dzmė. U vėtrai lūpai, jak kalbasi taustai. Taip, bet reiškia, čia mes turime daug ne tik informaciją mitinę, bet ir kalbinę. Šiandien lūpotasis pučia ir pučia, vėjo lūpos storos kaip dešas, pažodžiui. Bet lūpat yra tiesiog skolinys iš lietuvių kalbos, lūpotas pažodžiui. Dzmė ir dzmė, dzmė tai yra dumė ir dumė. O vėtri lūpai, nes vėtri tai yra vyriškos giminės, o čia u vėtri tai vos ne kaip pas vėtra. Iš esmės, vėlgi galime žiūrėti, reiškia, nuo substrato lietuvišką. Žodžiu, tos vėtros lūpos, kaip, reiškia, kaip dešos toros. Taigi galime, turime pagrindo rekonstruoti vėjo epitetą lūpotas, reikšmės storo lūpis, arba net kaip atskiria vos ne teonimą ar demonimą vėjo, reiškia, lūpotasis, kurį, pavyzdžiui, Baltarusija išlaikė, o Lietuvė jau tik reikšmės turi. Kitais žodžiais storalūpį jau pavadinai. Dabar mes jau pereinam prie žemesniosios mitologijos vėjo praiškų. Pirmiausia, tai vėjas būdingai yra žmogaus vėlė. Na, nenostabu, kadangi, reiškia, na, žmogus, sako, išleido kvapą paskutinį, tai iš esmės tas kvapas. Na, ir matėme, kad vėjas pats, reiškia, įkvėpia, gali užmušti žmogų arba įkvėpti, atgaivinti jį putuodamas. Taip sakant, ta dvasė, aš čia labai visiškai nerko spėlioti, ta prasme, nerko stebėti, atsiprašau, iš tikrųjų yra sąsoja, na, mitologija iš tų sąsojų yra tautosakoj, yra ištisa masė. Čia galima būtų, to, pavyzdžiui, vienas, reiškia, toks, eidamas per nekrikštų kapus ir vienos vėlės sustabdytas paklausė, kas į tokią esantį. O jinai atsakė, mes čia taip gyvenam, lakstom pavietrėm, tai sukuri sukeliam, tai medžius su šaknimis išverčiam, ar stogus nuplėšiam, atsakė dvasia iš negerų kapų. Nu, jis pati sako, pati save tai pristato kaip viesulą, kaip vėją. Pavyzdžiui, kitoj sakmei, nekrikštytos dušės, nesulaukusios paklausimo išeina į laukus, miškus, medžius girždina arba vėsulais laksto. Pamačius vėsulą reikia iš tolo įkrikštyti, lieti vandenį ir žegnoti. Dušelė lekia į dangų. Čia iš esmės ir Latvių tradicija, iš esmės čia net neįmanoma visam pasaulyje, čia masė reiškia. Įdomu, kad pavyzdžiui, būga, net žodį vėlė buvo vienu metu aiškinęs, kad tai esas šaknies vėjo šaknies žodis su priesa galė, kaip pavyzdžiui, piršlė, zylė, skylė, reiškia panašiai. Tai vat jo požiūrė. Paskui kitą pastaruoju metu kalbininkai mano kiek kitaip sieja su vėl šaknimi, kuriai priklauso ir velnio pavadinimas, ir mirusiojo, nu, tarkim, skandinavų, pavyzdžiui, Valr, reiškia, tas mirusysis mūšio laukia kritės, reiškia, tai yra su mirties reikšme sieja su kita šaknimi. Na, bet šiaip ar taip, iš tikrųjų, duomenų semantinių duomenų, šiaip ir šiaip net ir pati žodžio daryba leistų vėlę laikyti tiesiogiai, net etimologiškai sieti su vėju. Kaip būtent lietuvių kalboje šitą dviprasmybę iš tikrųjų tokia išlieka. Kaip suprasti, pavyzdžiui, tarkim, namirusiojo sielą arba vėlę, kitaip sakant, kaip sieti su vėjo lakstančio sampratą, na, arba, kitaip sakant, pagilinti šitą sampratą, nes lietuvių tradicijoje mes randam tik tokių daugybę prašymų, kaip ten iš kapų, ten vėlės lekia, ten visokios, ten kartais, va, kaip matėm, patinai prisipažįsta, kad jinai vėjas ir taip toliau. Bet, tarkim, kaip suvokti giliau, nu, vėlgi galime kreiptis šiuo atveju tipologinio pavyzdžio į Tibeto mirusiųjų knygą. Ten va taip štai sakoma, kadangi tavo menta atsiskyrus nuo kūno, tu negali niekur nutūpti ir prisiglausti, čia kreipiamas į mirusį ir aiškinama jam jo padėtis. Jautiesi piktas ir šaltas, o sąmonė tapusi nepastovi kaip vėjas, dideliu greičiu blaškosi į šalis. Ir titko, būtent tokios prigimties yra ir karmos vėjo samprata. Būtent, tarkim, vėl iš Tibeto mirusių knygos pavyzdys. O kilmingasai pučiama neduodančio ramybės karmos vėjo tavo menta, neturėdama į ką atsiremti, bejėgė joja vėjo žirgu, tarsi plunksna, supuojama ir blaškoma į šalis. Tu mėginsi pasakyti raudotojams, aš čia neraudokit, bet jie tavęs negirdės ir tu pagalvosi, aš numiriau ir pajusi didelį skausmą. O kilmingasai, tuomet didžiulis karmos viesulas keliantis siaubą, nepakeliamas pašėlusiai sukdamas jis pagrieps tave iš nugaros. Čia reiškia apie tą pomirtinę vėlės būseną, kurios blaškimas, tiesą sakant, na, tas praradimas atramos kūno šiuo atveju, tai ir tiesiogiai siejamas, tiesiogiai prilyginamas, palyginamas ir galų galia prilyginamas su vėjo blaškimui. Ir ta padėtis, reiškia, vat vėlės, ne, tai tarsi pati, tarsi tas vėjas, reiškia, yra ir pati, ją ir nešioja, jinai pati save, nu, būtent tas jos karmos vėjas, reiškia, tas nuveiktų, nubuvusių, reiškia, jo po jos poelgios praėjusio gyvenimo, tarsi kažkokie, vat, na, įspūdžių dinaminė jėga, kažkokia psichinė, reiškia, nešioja kaip vėja iš šalis. Iš esmės, psichinė, reiškia, psichikos prigimtis apskritai yra vėjiška. Čia galima paminėti, pavyzdžiui, na, Tibeto budizmas tą atvirai teigia, iš esmės, ką galvat gytoj, pavyzdžiui, randama, reiškia, menta, čia, žodžiu, manas vadinama, yra nepastovi užsispyrusi, atkakli, veržli ir audringa. Aš manau, ją sunku suturėti, tarsi rankoje skriejantį vėją. Nu, čia žodis vajų paminėtas. Tarkim, vakaruose tai būtent tokia yra Merkurijaus Hermio, mes jau minėjom, susi panašaus, reiškia, mitologiškai su lietuvių dievu. Ir būtent tokia jo yra va ta proto, va tokia vėjiška prigimtis, iš esmės, žinoma, plačiai. Tarkim, Lietuvoje dar galima paminėti tokį veiksmažodį, irgi rodantį sąsają tarp psichinių reiškinių ir vėjo. Tai žodis svajoti. Mes puikiai dabar žinom, ką reiškia svajoti, tai tarkim atsipalaidavus leisti savo mintims lakstyti šiandien ten, kitaip sakant, leistis nunešamam minčių, ar ne? Iš esmės, o pirminė reikšmė, nu va čia pagal žodyną tai reiškia kurti mintise gražius trokštamus dalykus, atsiduoti svajonėms. Arba tiesiog galvoti svarstyti. Bet pirminė šito veiksmažo reikšmė yra pūsti. Ir būtent taikoma vėjui. Tokie pavyzdžiai, pavyzdžiui, vat yra. Štai debesis juos vėjau dangų aptraukė ir vėjas pradėjo svajoti. Jūriniai vėjai svajodamys po visas rytis išblaško ūmus žemės. Čia tos pačios šaknies kaip anglų svai. Iškiai, iš esmės, siubavimo, sviravimo pirminė reikšmė iš to žodžio yra. Pirmiausiai jis taikytas fiziniam reiškiniui vėjui, o jis pasirodė labai tinkamas perkeltiniai reikšmė apie mūsų vidinius reiškinius. Ir tiesą sakant, pastarojant, pa šiais laikais jau būtent svajoti pirminė reikšmė yra jau psichinė. Jau mes užmiršom tą pamatinę reikšmę ir jau tik perkeltinę reikšmę naudojam, kaip jau suprantam, kai esam pagrindinė. Tiesą sakant, šitai vat karmos vėjas ir veikia, lygiai taip pat kaip svajonių vėjas. Iš esmės, tai yra tos pačios svajonės, svajos, kaip nuo jos pučia, reiškia, ir taip nešioja, kur vat, kur kol tu turi kūną, tu mintimis tave neša, bet tu lieki čia tokį turi, o kai prarandi kūną atramą, reiškia, tai kur tave neša, ten ir visas ir atsiduri. Va, tai ta prasme, karmos vėjas žmogų ir blaško. Iš esmės, mes randam tos pačius, iš esmės, vaizdinius, tik tiek, kad nesuformuluotus kažkokio tai mokymo. Nežinia, buvo taip, nebuvo, bet iš esmės pagrindas vaizdinių tam yra. Mes galime pasitelkiam, tarkim, tą tibetietišką įmokymą, kaip kaip suformuluota, kaip pavyzdį, kaip gali būti, tarkim, toks, vienas iš giliausių dvasinių mokymų suformuluotas ir pabirus atskirus lietuviškus vaizdinius, kurie iš esmės, kuriuos būtų galima beveik užklijuoti pavieniais vaizdiniais visą tą suformuluotą, reiškia, mokymą ir rasim tą patį vaizdą, tą patį žemėlą. Taip, bet už tai, viena vertus, reiškia, jie savai priartina ir tie tolimų tradicijų suformuluoti teiginiai tarsi sudaro savotiškus griaučius, ant kurių mes klijuojam tos, na, galime pamėginti suklijuoti, ar tinka, ar netinka, kaip kaladėlė sudėliota, reiškia. Kita vertus, jie padeda mums išvesti gilų pagrindą potencialiai glūdinti tuose lietuvių tradicijos vaizdiniuose. Tai vis sakant, vėjas, reiškia, kaip vėlė, tai jį galima suprasti dvejopai. Ir vėlę, čia atveju turint omeny vėlę, ir kaip subjektyvų patyrimą tarsi mirusiojo. Nu, tą jo svajojimą, jo tą vidinį vėją, jo psichinį vėją. Arba nors gyvojo galų galę, ta dvasia, bet ne plaučių, o perkeltinė prasme, ta psichinė dvasia, kuri žodėje dvasia šiaip abu neatskiriamai ir susilieja. Pagrindas yra alsavimas, dvasavimas, o tikroji reikšmė yra psichinė, taip ir čia. Kita vertus, ir ta vėlė, mitologinė, mitinė vėlė, kuri, kai kalbama apie kažkokius numirėlius ten iš kapų išlendančius ir šiaip kalbančius apie tai, kad jų yra vėjiška prigimtis, irgi reiškia galų gale, irgi vėjas reiškia tampa, nu, iš esmės, vėjas yra tų, vat, nu, tų reiškia, vėlių pati substancija. Kažkurioje čia Latvių, čia aš nepišinu, gal neužsirašiau, Latvių tokiam yra toks tikėjimuose, toks tiesiog vienas teiginys yra apie velnę, kad vėjas yra pati jo esmė. Taip sakant, vėlgi, tai vat mes dabar perinam į visišką vėjo demonologiją, nepaisant to, kad jis reiškia, kad vėlės yra tam tikra prasme, na, lyg ir vėjo sukūrėliai, pačios yra vėjiškos prigimties. Bet ir velnės, tiesą sakant, daugybėje pavyzdžių, čia yra bent 4 puslapiai, vien pavyzdžių apie tai, kad vėjas, tiesą sakant, yra velnės, o velnės, tiesą sakant, yra vėjas. Na, gal ne visai, čia reiktų vėlgi turėtų omeny susikertančias požymių aibės, tarkim, na, įsivaizduot, kas nors, kokiam geometrija vis tiek kažkokia ten mokytas, reiškia, pavyzdžiui, ta sankirta nėra tuščia. Kitaip sakant, didelė dalis požymių, čia reikia ne šiaip su plyšiukas, reiškia, čia būtų beveik per pusę susikirstų. Vėja, žinoma, nėra tik velnės. Velnė, žinoma, nėra tik vėjas. Bet taip dažnai ir taip gausiai kalbama apie tai, kad velnės yra vėjas, kad iš esmės ta sankirta, ta požymių sankirta abiejų šitų dievybių yra gana labai ryški. Neužindami burnos truputėlį pacituosime kelis pavyzdžius. Gyanis velniai kaip vėjas lekia. Pamato velniai kryžių, tai kaip vėjai eina. Gaigis kakarėkutas velnės pametė tą žmogų, tik kailinį sudraskė. Pakilo vėtra, išnešė langą, išėjo padaukais. Pirmą naktį išėjo velnės baugyti, apie vidurnaktį pasikėlė didelis vėjas. Velnės jį išbaugyti negalėjo, norintis gana didelį bildėjimą ir vėtrą pakėlė. Sulaukus vakaro 19 valandą ištiko baisus viesulas, atlėkė didelis būrys velnių. Atėjus ačiai nakčiai ištiko vėl baisus vėjas, atlėkė visi velniai, kiek tik buvo pekloje. Trenkė kumščių į langą ir viesulų nurūko. Tai buvo velnės. Labai didelis viesulas pasidarė, jis užstaugė ir su neapkaišyta siena išlėkė. Čia kaip velnė išvarė. Velnė imk pinigus ir su katilu. O ištarus katilas velnio pinigai mano, po kurio laiko tik tais kažkas prilėkė, kaip vėjas prie lango pasisuko ir sako, pasiimk pinigus, mums katilo reikia. Tačiau tik tai, kad pašvilpino vėjas, kad davė per langas tikrai tik žrrr, pinigai ir nubirėjo į kambarį, o katilą nusinešė. Kai matai vėjo sukūrį, tai Belzebubas eina pietų. Kai kilsta vėsulas, sako, velnės ant pietų bėga. Vėjš esuot visą vinę būtinę. Vėjas yra visa jo esybė, apie velnę pasakoma. Tiesiai jau čia, tiesiau šviesiau jau nebepasakysi. Dar, kaip reiškia, vienas yra toks siužetas, labai būdingas tautosakos, kalbantis būtent apie velnę vėją apie viesulą, greičiau viesulą velnę, viesulą, viesulą velnę. Tai yra, na, paprastai, tai yra, na, tarkim, pavadinkim tai peiliu persmėgtas vėjas. Jau mes buvom truputį užsiminę apie tai pradžiai, kaip prisimenat. Čia, reiškia, yra toks, siužetas trumpai drūtai toks, reiškia, laukuose arba derlių nuimant, arba, reiškia, šiaip laukuose, tarkim, kažką veikiant, reiškia, staiga viesulas, reiškia, nu, kad toks smerčiukas, reiškia, atkeliauja, reiškia, ir, na, ir, ar ten, arba jis pridirba eibį kokių šieną iš, išdrapsto, arba ten, tarkim, nuneša ten skrybelę, arba dar, kitaip sakant, kažkoks va, toks vyksta eibėjimas, bet žmogus, reiškia, gudrus, jis supranta, kad čia yra velnė šitam su kurie eina, jis tada paima peilį, arba kirvį, arba kažkokią aštų daiktą, meta į tą viesulą, ir viesulas dingsta, bet ir peilio nėra. Kartais dar pamatome keli kraujo lašai toje vietoje. Po daug, reiškia, po praėjus daug laiko, paprastai tai būna ruduo, kada tas žmogus nuėmęs derlių keliauja į kitą miestą, kur nors kitur, pavyzdžiui, Rygą arba į Karaliaučių, parduoti savo to derliaus, užeina pardavęs į smuklę ir žiūri, randant ant stalo, reiškia, savo peilį. Ogi pasirodo, kad to smuklininko ten sūnus arba pats smuklininkas, pats pirklys yra velnės ir jis, reiškia, jis pato sako, tu nebijok, imk tą savo peilį, aš ėjau tikrinti, koks derlius bus. Nu, jis pasivertęs viesulų vasarą keliavo po laukus, reiškia, žiūrėjo, koks bus derlius. Bet iš esmės, vat, mums svarbu čia ne tiek aplinkybės, kiek pati ta, tokių sakmių yra gana daug, čia toks būdinga viena iš tokių populiarių sakmių. Tiesiog mums svarbu, vat, pati ta, reiškia, vėlgi, ta vėjo demonologija, velniško idėja vėjo apraiška. Galima manyti, šiaip čia tautosakoje to nėra, bet rekonstrukcija šiaip pakankamai patikima leidžia manyti, kad sviedžiantis peilį į viesulą personažas iš esmės atitinka per kūną trenkiant, į per kūną reiškia šaunantį velnę. Tam tikra prasme yra tokių sakmės, kur per kūno ginklas yra peilis, peiliukas, velnės iš jo pavogė tą peiliuką ir vėjas per kūnas po to eina, reiškia, atsimti. Tai čia vėlgi tas pats, tarsi, reiškia, peilis sviedžiamas į velnę, pasireiškus į vėjo viesulų, tas dingsta ir, reiškia, tarsi pagrobė, reiškia, jo tą ginklą ir po kurio laiko tas ginklas atgaunamas. Toks, nu, reiškia, modelis išlaikomas. Šiaip ar taip... Net nežinau, čia būtų galima skaityti tos pavyzdžius, reiškia, nuobodutės, sakant, aš jau net įsirašyti patingiau, ką aš čia perrašinėsiu. Tai sakant, copy-paste, kaip sakoma, bet vis tiek, na ir čia, kiek galima, reiškia. Bet tai, šiaip ar taip, tų pavyzdžių iš tikrųjų daug. Kai vartysi tautos, sako, tai matysite, kad tų pavyzdžių, kur vėjas reiškiasi kaip vėlė arba viesulas dažniausiai, arba kaip velnės, yra žymiai daugiau negu va, tų aukščiau minėtų, kur vėjas turi, kur tiesiog apie vėją kalba. Ir kur vėjas yra kaip dievybė. Bet vis dėlto mums, aišku, svarbu suvokti, nes būtent mitologija, žinoma, tik krikščionybė irgi padaro savo įtaką. Pirmiausia, reiškia, pirmiausia senųjų dievų, pirmiausia, reiškia, nu, šluojama tai, kas buvo aukšta, kas galėjo kažkaip konkuruoti su krikščionybės, nauja religija. O demonologija, iš esmės, jinai, pati krikščionybė turi demonologiją savo. Ir ta senoji demonologija, jinai susilieja su krikščioniškoje ir tiesiog jinai tokiu būdu įgyja savo teisės. Prieš velnius, žinoma, kovoja bažnyčia ir ten krikščioniškas dievas. Velnės yra priešas, bet sistemai demonologija priklauso ir dėl to, reiškia, senosios sistemos demonologija randa čia savo vietą, jinai daug lengviau susilieja. O štai aukštesnio lygio vaizdiniai, jeigu jie neranda būdo, kaip, nu, kaip susilieti, kaip tapti sinkretiniais, tarkim, vat vėjarodžiai prašau rado ir dėl to jie, reiškia, išliko, perėjo, reiškia, puikiai, kaip vaizdinis, reiškia, kaip to, va, daiktinis pavyzdys. Tai nenostabu vis dėlto, kad sakmių ir tekstų apie aukštąjį dievą yra daug mažiau. Bet tie pavyzdžiai, kurie yra, reikia pasakyti, kaip matėme, yra pakankamai gilus ir turi labai stulbinančių atitikmenų tolimose, bet senosiose indoeuropiečių išlikusiose tradicijose. Dėl to jos reikia žiūrėti labai rimtai. Bet apibendrinant galima, reiškia, dar pasakyti, kad iš tikrųjų matyti, jog vėjas yra iš tikrųjų tarpininkas. Jis yra ir dangaus, ir ir žemės, reiškia, dievybė. Jis yra ir Dievo sūnus, dievaitis, vienas iš antros eilės dievų. Ir kita vertus, reiškia, būtent vėjo apraiškos yra jau pereina į demonologiją. Jis, reiškia, ir apima ir patį demonų demoną velnę. Kitaip sakant, būtent per vėją patogu iš dangaus nusileisti, leisti žemyn ir pasiekti žemę, kur vėjas irgi tiesiogiai reiškia, yra gyvybės viešpas, kaip matėme, ir netgi perit prie velnių. Tai kitoj paskaitoj mes jau kalbėsim, vienoj paskaitoj, apie vieną paskaitą, apie visas daugiau mažiau žemės lygmens dievybės, supančią žmogų jo buityje. O dar vienoj likusioj paskaitoj jau atskirai apie velnę. Dar kalbant apie vėją, galima priminti vieną iš jo vardų, tai kad jis yra bangputys, jis minimas ir senosios šaltiniuose, pirmiausias jį pamini vėlgi tas pats Matas Pretorius 17 pabaigoj, bet jis ir tas vardas išlikęs ir aiškiai išlikęs ir tautosakoje, ir jis ir 19 amžiai paminimas bangputys, reiškia, ir dainose 20 amžiaus, ypač pajūrio lietuvininkų dainose jis išliekęs, tai visiškai patikimai patvirtintas. Vardas. Kaip matėme, vėjopatis, tai tik vienoj sakmėj vėjas pats. Tarsi pats vėjas, tai čia tik galima tu išvelgti tokią, va, na, su tokia, nu, su rekonstrukcijos tokiu indėliu galime tik tais, kaip išlikusiu pavadinti. O reiškia, o bangputys tai lieka stabiliai užtikrintai. Reikia pasakyti, jog jo vardas nėra toks savaime suprantamas. Pirmiausias, kas ateina į galvą, žinoma, jis bangas pučia. Kita vertus, būtų aiškinimų, jog pavyzdžiui, tai yra bangų putų dievas, o ne pučiančius bangas. Nes, reiškia, čia yra variantai užrašytas ir bangputys, ir bangputys. Nors, tiesą sakant, putos savaime yra išpūsti šaknies, taip kad čia vėlgi tą vėją sugražina. Bet kas yra iš tikrųjų įdomiau, kad bang nebūtinai reiškia bangas. Čia galbūt verta irgi dar pasakyti porą žodžių, labai trumpai. Yra veiksmažodis bengti, kurios jo reikšmė yra šiaip jau pirminė reikšmė yra indoeuropiečių šaknies, beng reiškia, yra sudaužyti, sulaužyti. Ir dėl to, tarkim, skiriasi banga ir vilnis tuo, kad vilnis, nu, šaknies vėl, velti, valioti, suktin yra va tokia, o banga, kuri lūžta. Ir čia, jeigu mes išvelgsime bangą, tai, reiškia, bus jau didelių bangų, reiškia, didelių vilnių, tai lūštančių bangų. Bet mes galime sėti su pačiu veiksmažodžiu bengti, tai tai sakant, galima sakyti, kad bangputys yra taip pučiantis, kad laužo. Ir įdomu, kad, reiškia, beng šaknie žodžių yra, tiesą sakant, visai ir ne su jūra susijusi, ir ne su bangomis. Pavyzdžiui, banga gali reikšti audrą. Nu, įdomu, kad, tarkim, pavyzdžiui, bangas yra smarkus lietus audra. Pakilo tokia audra, tokis bangas, tarkūnas taip ėmė trankyti, kad ir, jog ir manyti negalima buvo iš kiemų išvažiuoti. Apie jūrą neužuominos. Bangotie reiškia audrotie, kaip kuriuose paliūdimuose. Bangotis pustyti. Bangtulyna, pavyzdžiui, bangtas yra audra vėtra. Ir kėlės didis bangtas mariose. Nu, mariose šiaip jau, bet vis dėlto čia reikšmėjo ne banga, o audra. Yra net, pavyzdžiui, šiaip iš Skuodo rajono pavyzdys. Banguots vėjais į smarkus su antpuolimais. Kaip sakant, apie patį vėją sakoma, kad jis yra banguotas. Šitą prasme galima sakyti, kad bangputys visiškai nebūtinai tas, kas pučia bangas, o tas, kuris šitai pučia, kad net bangtas kyla. Taip sakant, tai yra stiprus audros vėjas. Nors, žinoma, su bangom čia ir prieštaravimo nėra, jis irgi jas, ir jeigu virš jūros, tai ir bangas tai pučia, kad jos, reiškia, lūžta, daužosi. Bet šiaip tai jis gali būti tiesiog stiprus, galingas, stiprus, laužantis, daužantis vėjas, reiškia, kuris kelia bangtus arba, vat, kuris bangoja, ta prasme, audrą kelia. Banguota diena, ką vėjas smiltis neša. Visiškai su jūra nieko bendra. Tiesiog audrota diena ir taip toliau. Ir čia galima tik pabaigą pridurti, kad vienas iš indiškųjų vėjo epitetų yra prabandžiana. priešdėlis prat, praer šaknis, bhengta pati šaknis, banč Indijoje, kuri reiškia laužti, laužti. Tai prabandžiana yra maždaug visą laužintis lietuviškai verčiant. Įdomu tai, kad reiškia vėlgi randam to tą pačią šaknies Indijoje vėjo pavadinimą, kaip ir mūsų, vat, bangputys, jeigu iš tikrųjų šito vardo užuomazga yra banga, ne banga, o būtent bengimas, nors vis dėlto panašu, kad taip gali būti. Kad būtent nu, ne tiek su bangomis, kiek su pačius savo vėjišką savybę laužyti, triuštinti yra susijęs. Tai tokiu atveju galima sakyti, kad reiškia net ir va, turim dar vieną atitikmenį jau šiuo atveju Dievo varde. O mes va, bangputį tokiu atveju vėlgi galime manyti, sakant, irgi susijusi ne su bangomis, o su laužimus. Tai jo įsivaizduoti esant stipraus, reiškia, audros vėjo pavadinimą. Na, čia apie jį kalbėti tiek bus gana. Čia būtų, jeigu šiaip atskirai apie bangputį kalbėti, vėlgi atskira paskaita, mums išteks apskritai apie vėją. Šiaip ar tai vėjas yra vis dėlto vertas dėmesio ir tikrai verta dėmesio svarbi dievybė lietuvių tradicijoje, patenkanti šiaip tarp antros eilės dievų, pagal šitą, vat, pagal net mūsų atliekamą rekonstrukciją, tų dievaičių, reiškia, kategorijon. Ir mus labai taip sėkmingai, švelniai nuleidžiant iš dangaus į žemę, kur mes praleisime sekančią paskaitą.